Og vi er i krig med en vejrudsigt, der byder på mest tørt vejr resten af dagen med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra vest. I nat mere skyet og stedvis tåget. Nu er det tid til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det program, der lige nu strømmer ud af din køkkenradio, din bilradio, din computer eller din mobiltelefon, det er et program, som omhandler vores allesammens digitale liv. Programmet her, det hedder Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag har jeg inviteret en af IT-branchens garvede hunde forbi til en snak, hvor vi først ser tilbage på dansk digital historie, og så kigger vi fremad på fremtidens grønne og digitale bolig. Til sidst i programmet har vi en ordentlig bunke nyheder, og der skal du altså slå ørerne ud, hvis du ikke vil snydes, for vi sætter nemlig fokus på hoax-fænomenet, altså historier på nettet, som ikke er sande, men som alligevel bliver spredt som små digitale steppebrænde. Vi har også nyt fra Nokia, fra IFA og fra kanten af solsystemet. Velkommen til Elektronista, som i dag har fornøjelsen af at huse et menneske, som ikke alene har bestyret tillidsposter i Højhastighedskommissionen, Energiministerens Smart Grid Netværk, Dansk Industris Vækstteam og Børnenes IT-fond. Det er også en mand, som i næsten hele sit liv har fungeret som iværksætter, IT-ildsjæl og gadget-nørd. Glæd dig til at møde Birger Hauge. God eftermiddag til dig, Birger Hauge.
God eftermiddag.
Det er dejligt endelig at have dig her i studiet. For vi to, vi har jo faktisk rejst verden rundt sammen i jagt på digitale trends.
Ja, det har ikke været helt gældigt.
Det har det ikke, nej. Vi har været Amsterdam og Barcelona og Las Vegas og Korea og Japan. Og der er jo sket lidt af hvert. Der har været champagnefester og limousiner, men der har altså også været ømmefødder og alt for mange tunge brochurer, man slæber. Har du nogle særlige gode oplevelser, du kan huske fra nogle af de her ture?
Ja, der har været mange faglige oplevelser, det skal lige pointere
først. Det skal pointeres, ja.
Men der har også været mange sjove oplevelser. Jeg kan da huske en gang, hvor vi kom knap så organiseret til Amsterdam, og hvor jeg egentlig lå i min rolige søvn midt på natten, hvor det krassede på døren, hvor du ikke rigtig havde fået skaffet dig et hotelværelse.
Det er sandt.
Ja.
Det er sandt.
Og så sov du i den seng, der var ved siden af. Det hele var meget ærbart, men det gav dig en
Men
hel...
der var jeg en lille fortabt hundevalp, der gik rundt i Amsterdams gader.
Lige præcis.
Og jeg havde muligheden for sådan et vandrehjem med en åben sovesal. Ja. Men du havde det her store luksusværelse med nærmest to soveværelser.
Ja. Og det var jo fint. Det gav i hvert fald en del street credit om morgenen, da vi gik ud af værelset. Der så folk sådan anerkendende.
For dig eller mig? Ja,
for mig.
Ja, det var vældig hyggeligt, men jeg kan altså også huske en gang i Korea. Nu siger du ikke så organiseret afsted, men det var faktisk dig i den omgang, fordi der skulle vi besøge det her Koreas største telekom. Hvad hedder det?
Ja, Korean Telecom.
Korean Telecom, ja. Var det, ja. Det er et kæmpe store teleselskab i Korea. Og det er jo meget vigtigt i Korea, at man har visitkort med.
Er det sindssygt, ja.
Og der var noget med, at du enten ikke havde fået dem med, eller tabt dem i limousinen på vej derhen, eller... Ja. Ja. Og så står man der foran 40 bukkende koreanere, ja. Og har ikke noget visitkort.
Det er nok det værste, man overhovedet kan komme til at opleve i Asien, ikke at have sit visitkort, fordi det bliver jo grundigt studeret. Der er ingen, der forstår en skid af, hvad der står, men det bliver jo grundigt studeret, og man overrækker med begge hænder og så videre, ikke? Og der var det, altså, det var et problem at stå med en bong for brusen i solrød og skovle ved det.
Men så var der jo faktisk en af de der assistenter, som tog det ene krøllede kort, du havde i inderlommen, og kopierede det.
Lige præcis.
Så de fik de her tynde kopierede visitkort.
Ja, det er rigtigt.
Måske ikke det mest tjekket, men Ej. Vi har dog formået at lave en masse fantastisk faglige ting sammen.
Absolut.
Og i dag, der skal vi også have det sjovt og fagligt. Og Birger, du er jo et af de første mennesker, jeg mødte, da jeg... kom ind i IT-branchen for faktisk over 10 år siden nu. Vi arbejdede sammen for at få højere båndbredde og masser af digital underholdning ud til danskerne i det hedengangne dansk bredbånd. Hvordan husker du nullerne lige der på det tidspunkt, efter boblen var sprunget?
Jamen det var jo egentlig sådan en lidt trist tid. Op mod 2000 var det jo super optimisme alle steder. Jeg var selv med i et par projekter, der var super optimistiske, som gik på, at man skulle bruge internettet til at sælge varer og sådan nogle ting på. Og det var der ikke så mange, der troede på i slutningen af 90'erne. Længere tid er det ikke siden. Og vi gik jo alle sammen op, og nogle af os gik også lidt ned og tabte en masse penge. Så jeg havde sådan en periode, hvor jeg måtte ned i maskinrummet for at få lidt selvtillid. Så jeg gik og lavede SSL-certifikater. Det var sådan noget meget tungt noget, der ligger nede i bunden af en server, som sørger for, at den, man kommunikerer med, ikke ved, hvem det er, der sender, og omvendt, når det drejer sig om penge. Og det gik meget godt. Så der i midten af nullerne, der fik jeg lidt penge ud af det. Og så tænkte jeg, nu gider jeg ikke IT-branchen mere. Jeg er jo i slutningen af 50'erne, og der i midten af nullerne, der drømte jeg simpelthen om at blive jurist, og ende mine dage på Kirketorvet i Vejle med et messingskilt, hvor der stod landsretsafører Hauge. Så jeg søgte og blev optaget på Københavns Universitets jurastudie. Og så ville skæbnen, at jeg kom til at læse i Computer World, at der kom fiberbredbånd til Solrød. Og jeg elsker fiber på alle måder. Så jeg ringede ind til Dansk Bredbånd og spurgte, om jeg ikke måtte gå rundt med brochurer nede i Solrød, fordi jeg skulle nok sørge for at sælge til hele min vej i hvert fald, så vi kunne få noget fiber ind. Og så ringede de og spurgte, om jeg kunne komme ind, og fordi de vidste jo godt, at jeg havde haft noget med det at gøre, for jeg var med til at lave Opacia i sin tid for TDC.
Vi skal lige vi er ved fiber, så lad os lige få slået fast, hvorfor fiber er så vigtigt.
Jamen, det er jo ulimiteret båndbredde. Og der er mange sådan pessimistiske mennesker, der siger, hvad skal vi bruge det til? Hvad godt er der ved at sende en e-mail en mikrosekund hurtigere? Men jeg tror, at de skeptikere, der har været, når de ser på, hvad der kommer væltende ind til os nu, af Netflix og HBO og TV2 Play og Ubio fra TDC. Det er mange fantastiske navne.
UC.
Ja. Jamen, det er også faktisk TDC.
Stor forskel.
Ja. Men det er jo, det kræver jo båndbredde. Og hvis man ikke vil se Desperate Housewives som PowerPoint-show, så skal man altså have noget båndbredde at se det på.
Og det var det, du så fik gjort en indsats for at få til Solrød, men det fik dig også ind i den her virksomhed.
Ja, fordi så skulle jeg så skrive et oplæg. Jeg havde sådan på fornemmelsen, at jeg kunne få verdens mest lukrative studenterjob. Men de ville så have, de ville have mig fuldtid. Og så jeg tænkte, okay, fiber er det bedste, jeg ved. Så landsretsafører ambitionen, den måtte vente lidt.
Så du var faktisk lidt i samme situation som mig. Jeg var også studerende på det tidspunkt, men blev også afkrævet fuld tid i virksomheden.
Ja, det var egentlig studentjobs, jeg havde der. Jamen, sådan var det. Og jeg skulle så skrive et oplæg til, hvad for nogle produkter man kunne lave på det. Fordi da jeg spurgte dem, hvad vil I bruge alt det her hurtige båndbredde til, så blev det sådan meget lange i mailet, og vidste det faktisk ikke rigtigt. Jeg synes bare, det var godt at have meget båndbredde, synes jeg også. Men der var ikke nogen produkter. Så vi begyndte at lave nogle produkter, Som kunne drage nyt af, at der var meget båndbredde. Og så skulle det implementeres, og så var den tekniske organisation ikke helt så stringent, som den burde være. Så jeg endte med at sidde nede i maskinrummet igen, og reagere med router og båndbreddetabeller og alt muligt andet, og havde fire fantastiske år, hvor vi fik lavet både det ene og det andet. Det var også der, hele ideen om det digitale hjem jo egentlig opstod.
Og det var en meget visionær tid, som jeg husker det, fordi vi netop, som nogle af de få, havde den her fantastiske 100 megabit bare kæmpe ladeport til masser af indhold.
Ja, jeg kan huske, der er sådan nogle store seancer, hvor telebranchen, de samles og bekræfter hinanden. Der er noget, jeg tror, det hedder Telekom 2004, hvor at jeg var der sammen med den daværende direktør for TDC, Dyremose. Og han stod og sagde, 2 megabit til alle, at det er mere end nok.
Det er rigeligt. Han havde vist heller ikke computer på kontoret, har jeg hørt noget om.
Og hvor vi kom og sagde, nej, 100 megabit hver vej. Det var simpelthen et minimum, hvor han kiggede mig dybt ind i øjnene, og han havde jo en vis pondus, den mand, så sagde han, du er jo en fantast.
Hurra for det. Ja. Men det var jo faktisk heller ikke første gang, at du indtrådte i IT-branchen, som du siger, du havde været der, og så ville du ud og læse jura.
Ja.
Men hvad var det, der fik dig i gang? Hvad var det, du startede med?
Jamen, det er en lidt skæg historie egentlig, fordi at jeg er egentlig oprindeligt uddannet som lærerekspedient i lokum- og blandingsbatterier i Vejle i midten af 70'erne. Og så blev jeg ansat i HK som faglig sekretær. Og det var sådan der i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Det er først, at man begynder at se datorer kravle ind i kontormiljøet. Og jeg var sådan en af de yngste på det tidspunkt. Så jeg fik til opgave at analysere de der computere, hvad det ville betyde for arbejdssituationen for HK'er i Danmark. Og fandt jo så ud af, det var i hvert fald som jeg så det dengang, at det ville jo koste nogle arbejdspladser. Så jeg rejste rundt og fortalte om, hvor farligt det var at investere i computere.
Teknologiforskrækkeren.
Lige præcis. Jeg var dygtig til det. Jeg havde fundet nogle annoncer fra USA, hvor der var sådan en, en mand, der kom med en meget effektiv computer, så så man to kontorassistenter, der gik ud af døren og sagde, denne computer kan erstatte to mennesker. Og det var virkelig et godt skræmmebillede at sende rundt. Men så kom jeg fra skade og købte en selv, for jeg synes, jeg burde vide lidt om, hvad der var, jeg gik og snakkede om. Og det blev til kærlighed ved første blik. Så jeg sad og programmerede små programstumper for at få hjerter til at hoppe op og ned på en grafisk skærm. Og så på det tidspunkt, så voksede HK og jeg lidt fra hinanden, og så fandt jeg ud af, at der kunne jeg godt tænke mig at være, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med. Så det var egentlig begyndelsen til det. Og så blev jeg, man går ikke lige fra et fagforeningsjob ud og bliver direktør, der skal sådan et indslusningsjob til. Så jeg var i Arte som leder af Artes kunstnerformidling i 6 år. Og på et tidspunkt, så fik vi en langtidslede. Fagbevægelsens selskaber, de skal sådan være meget humane, så vi tog alt, hvad der var af det. Og han kom så og sagde til mig, at han havde læst, at man kunne vise billeder på en computer. Og vi taler altså 1989 her. Og på daværende tidspunkt, så de eneste billeder, en computer kunne lave, det kan man slet ikke forstå i dag, vel? Men det var sådan nogle matrix-printer-tegninger af Elvis Presley og Marilyn Monroe, som hang i datarummet. Han kom så og påstod, at man kunne få rigtige billeder ind. Og vi havde nogle billedkunstnere, som var svært, de havde svært ved at formidle sig selv. De er dygtige til at male billeder, men det med, de er ikke gået på handelsskole, de der folk, vel? Så de får aldrig solgt et billede. Og så fik jeg en idé om, at man kunne lave en relationsdatabase, hvor man så kunne skrive naturalistisk maler i Åbenrå og Skovsø, og så skulle man bare trykke på de søgekriterier, og så ville de der billeder så komme farende frem på en computerskærm. Og det fik vi overbevist Realkredit Danmark om, at det var en god idé, for de havde sådan nogle specielle type lån til de der boligforeninger, så de kunne udsmykke deres gavle med hjorte og skovsøer. Og han kom så med en fin rapport, og så begik jeg en fejl, jeg læste den. Og der stod, at man kunne få PC'er og scanner, og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med de der begreber, scanner og diascanner og farveprinter og sådan noget. Og så spurgte vi så Realkredit Danmark, om vi kunne få nogle penge til at lave sådan et forsøg. Og der fik vi så nogle penge. Og så sendte vi et udbudsmateriale ud til de 10 største danske IT-virksomheder i 1989. Og det, vi bad om pris på, det var 2 PC'er, en scanner, en farveprinter, og sådan et kort, der kunne lægge billederne ud på en videobåndmaskine. Og vi fik ingen svar. Der var ingen, der i 1989 kunne levere 2 PC'er, en printer, en scanner og sådan en maskine, man kunne lægge bånd ud med.
Hvad gør man så?
Jamen, så der havde vi fået de der mange rare penge. Og jeg synes, jeg havde en forpligtelse til at bruge den. Så jeg havde læst et sted, at der var en animationsskole over i San Francisco. Og det synes jeg var et ædelt formål at bruge pengene på og transportere mig til San Francisco. Så jeg meldte mig på sådan en animationsskole og gik der i 3 uger. Og der kom jeg så, der var en af de der gutter, der gik der, som arbejdede op på Luke Skywalker Farm, som jo er templet. Det er jo katedralen for alle folk, der kan lide 3D, der ligger lidt nord for byen. Spielberg og Lucas' legeplads. Og der så jeg jo for første gang et computeranimeret monsterhoved fra T-Rex, det der senere blev til Jurassic Park, og der var jeg solgt. Altså, jeg troede 110% på, at man kunne animere mennesker, og det hele det gik lidt langsomt dengang. Hvis man tager sådan en film som Avatar, hvis den skulle være skabt med den teknologi, der var til rådighed der, så ville det tage 490 år at render de der images. Men det troede jeg på med det samme. Og der så jeg jo så det der udstyr, og kom så tilbage til Danmark, og vidste så, hvad det var, jeg spurgte efter. Fik fat på nogle firmaer, der havde forbindelse til USA. Så det endte med, at jeg fik Arnes bestyrelse overbevist om, de var meget skeptiske, at vi skulle købe sådan udstyr.
Så det var faktisk den her kæmpe genvej, hvor du har sådan en opdagelsesproces og finder ud af en masse præcis ting, og så får nogle computer til landet. Og så sker der jo nogle forskellige ting. Du er blandt andet også med til at starte Opacia, som du nævnte lidt i starten, som jo er danskernes første introduktion til internettet i virkeligheden.
Ja, det var den der 3D-inspiration, vi har fået dengang, fordi at da jeg så kom i nærheden af det, der i 95, der var der sådan en begyndende interesse for internettet. En af mine gamle venner, Claus Bylov, havde skrevet en artikel i Berlingeren, som jeg havde læst om det der internet, og jeg havde set en browser for første gang et par dage forinden. Og så sagde jeg til min daværende forretningspartner, vi ejede sådan en firma, der solgte 3D-computere, så sagde jeg, vi skal bruge det der internet. Det må vi kunne leve af. Og sagde, nej, det kan vi ikke, siger han. Og så solgte jeg så halvdelen af firmaet samme eftermiddag til ham, og købte en webserver, og fik en artikel i Politiken, hvor der stod, at nu er Danmarks første kommercielle webserver på plads, og det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg fik 50 henvendelser på 2 dage, og inden der var gået en uge, havde jeg solgt 12 websites. Og så kom det problem, at vi skulle have dem lavet. Og det er egentlig ikke en skid om, hvordan man gjorde det. Men dengang jeg startede det der med de der billedbehandlingscomputer, der havde jeg sat en seddel op ude på Datalogisk Institut, og få nogle af de der blege unge mænd op i kælderen. Og det gjorde jeg så igen. Og det var ikke sådan, altså, de var jo glade for, at der var nogen, der overhovedet ville bruge det, de havde lært til noget. Og de der 12 sites, der var solgt, dem fik vi lavet på en måned. Og under var, at det virkede. Det var godt nok de grimmeste websider, der nogensinde er lavet. Altså, det kan ikke laves grimmere, end det, vi lavede
dengang. Små børn er jo grimme.
Ja, det var de. Den ene af dem, det var sådan et 72-spørgsmåls forsikringsanalyse til Zürich. Det var det eneste, der var på hjemmesiden. At man kunne gå ind og svare på, om man havde understrøget tag og sådan nogle ting. og så kunne man så få et bud på sin forsikring. Men der var 1.800 mennesker, der besvarede det der spørgeskema. Og det, de så opdagede, det var, at de kunne tage spørgeskemaet og køre direkte over i deres analyseprogram. Og det, de skulle aldrig prøve før. Der havde søget folk og tastet og sådan noget. Nu kørte det bare lige ind, og der opdagede de, at det her internet, det var nok noget, der var kommet for at blive.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i dag har jeg Birger Hauge, lidt af en legende i den danske IT-branche. Vi har snakket lidt om dit lange liv med IT og de forskellige ture rundt omkring for at skaffe computer, som der var ingen, der troede på. Men Birger, lad os snakke lidt om, hvad det er, du laver nu. Jeg er jo spændt på at blive opdateret, for jeg har faktisk ikke fået hørt det seneste kapitel i det, du går og laver. Men vi har tidligere været sammen om at bygge fremtidens bolig, hvor vi prøvede at finde alt, hvad vi troede af ting, der kunne blive udstyret, hvis man havde en masse bredbånd, og hvad man så kunne bruge af gadgets og underholdningstjenester. Men nu er du også blevet grøn. Hvad er der sket de sidste 4 år?
Jamen, der er sket det, at da vi var færdige med at lave den digitale bolig, som jo var sådan et udstillingssted for dimser, og vores vigtigste formål med livet, det var at få folk til at købe de der dimser. Der mødte jeg så på et tidspunkt direktøren for Elsparfonden, som sagde, at jeg var nok den dygtigste mand, han havde mødt længe, fordi at jeg havde sørget for at forbruge det, han havde fået folk til at spare de sidste 10 år, ved at sætte alle de der dimser ind. Og derfor en 4-5 år siden, der var der ikke mange i IT-branchen, der spekulerede på, hvad man nu brugte i standby-strøm, eller om man kunne bruge processorerne til at få fyret til at tænde på det rigtige tidspunkt. Og vi tog så handsken op og lavede endnu en udstilling om et digitalt hjem, men den her gang, der lavede vi det sådan, at i stedet for at bruge computerne til at udelukkende og vise film og sådan noget med, så brugte vi dem også til at holde øje med lyset og kigge på, om det var det rigtige lysmængde, og om der var tændt på de rigtige tidspunkter, og om det var de rigtige computer, der stod der, nogen, der brugte lidt strøm og sådan noget.
Jeg kan faktisk godt huske, dengang vi havde den der digitale bolig, hvis man skulle ned og slukke for den sådan om eftermiddagen, hold fast, hvor var der mange knapper og standby-ting, og der var varmt, der var jo åndssvagt varmt.
Men altså, store ånder, de bliver ikke stoppet af små praktiske ting. Men problemet er jo, når de ting skal ud til forbrugerne, så er det jo helt sindssygt. Altså, der er jo ingen forbruger, der vil have et digitalt hjem, hvor de skal slukke 180 kontakter. Så det var noget af det, vi begyndte at arbejde med, og gøre det nemt. Og det har været en rejse på i hvert fald en sjov rejse på 4 år. Og der er sket en fantastisk udvikling. Det, som vi jo har fået med os, det er jo iPhones og iPads og så videre, ikke? Fordi for 4 år siden, der skulle man have sådan et specielt krystalleret betjeningspanel, hvis man skulle have noget, der skulle automatiseres. Så det kostede som regel 40-50.000. Nu kommer alle interface på iPhones og sådan nogle ting. Og der er så også sket det, at vi i samfundet er begyndt at bekymre os lidt mere om, hvordan at vores børn skal leve. Det synes jeg er en fed ting. Og der er vedtaget nogle politikker, som i 2020 siger, at 50% af den strøm, vi bruger, skal komme fra vind. Og hvis man ikke kun vil gå i bad, når det blæser, så bliver man altså nødt til at prøve at finde ud af at balancere det på forskellige måder. Så det, jeg beskæftiger mig med i dag, det er at få intelligente huse, som kan stå og lytte lidt på, hvordan bliver vejret i morgen, og hvad er priserne på el i aften, og kan det betale sig at fylde vandvarmeren op og give den et skud havl, eller skal gulvvarmen tændes en time tidligere, fordi der er billig strøm. Masser af mennesker bruger solfanger. Vi taler meget om at skabe vækst i det her samfund. Inden for det her område, der er det med solcellerne jo en kæmpe væksthistorie. I 2010 blev der solgt 410 solcelleranlæg i Danmark. I 11 blev der solgt 1785. I år blev der solgt 25.000. Omsætningen i den branche er gået fra 40 millioner til 3,2 milliarder.
Så der er kæmpe vækst, ja.
Er du sindssyg?
Men hvad med sådan en gadget lover som dig? Altså, kan man godt både spare på strømmen og være grøn og tage hensyn til miljøet, og så have alle de devices, som jeg ved, du omgiver dig med?
Ja, altså, når man elsker det at trykke på sin iPhone, og så ser arkitektlampen slukke over hjørnet, så er der vildt, vildt god mulighed for at lege her. Og det er jo, altså, i virkeligheden, jeg talte med en fremtidsforsker forleden, Liselotte Lyngsø, hun sagde, at det er mandens ret til at få styringsretten tilbage i hjemmet. Og jeg ved godt, at du kigger på det også på en lidt anden vinkel, men vi har fået vores Märklin-tog tilbage igen, og kan få det til at køre rundt på skinner og sådan nogle ting. Det er i virkeligheden det, som det også handler lidt om.
Men hvad er det sådan rent konkret? Du var jo med til at lave det her projekt Villa Watt.
Ja.
Men er det stadigvæk Villa Watt, eller hvad?
Fordi ja, Villa Watt har jo vokset siden. Det var jo egentlig sådan et lille forsøgsprojekt, der skulle vare et år. Hvor vi ville prøve at bygge et hjem, hvor vi byggede det hele ind, så folk kunne komme og se, hvordan det var. Fordi det, vi opdagede, da vi lavede udstillingen, det var, at der var rigtig mange, der var interesseret i det. Og det var ikke kun forbrugere. Det var også blikkenslagere, elektrikere, arkitekter og ingeniører, fordi at udviklingen går så hurtigt, at man ikke på læreranstalterne kan nå at få den her viden bygget ind. Altså, en ingeniøruddannelse er forældet cirka 14 dage efter den er slut på nuværende tidspunkt. Så derfor så ville vi lave sådan et levende laboratorium, hvor man kunne komme ud og se, at det ikke var farligt, og man ikke behøvede at leve som The Jetsons for at leve i et grønt digitalt hjem. Det skulle have varet et år. Da der var gået et år, der har vi haft over 3.000 mennesker igennem. Og så det var egentlig noget, vi selv havde betalt, men så bad Videnskabsministeriet om at forlænge det. Så vi kørte et år til, og så lavede vi et stort projekt, hvor man så skulle bygge et permanent hus i Københavnsområdet. Og det er så det, vi har bygget ude i Vallensbæk. Så der har vi 1.200 kvadratmeter, der er spændende
legetøj. Hvad er der i huset? Hvad er der for noget legetøj, nogle ting, man kan?
Jamen, der er jo styring, altså, hvor at du kan få gardinerne til at gå op og ned. Når man trykker på festknappen ude hos os, så tænder der et stort neonskilt, og så starter flyet med at spille. Så det er noget af det, vi tilfører den humanitære verdenshistorie. Og så er det selvfølgelig også, at varmen kigger på, hvor mange mennesker er der, hvornår er de der, hvornår skal de starte solcellerne. Vi har en 140 kvadratmeter stor vandsolcelle på vores front, der giver os varme.
Så I arbejder i virkeligheden meget med dataen, og hvordan man sådan intelligent kan bruge den og styre den, og så for det bliver optimeret både for menneskene, men også for miljøet.
Lige præcis. Og det er skægt, du hugger ned på det der med data, fordi det er dataen, der betyder noget her. Altså, de data, vi samler på sådan et hus, er jo guld værd, både for dem, der bor i det. Og hvis de har lyst til at dele de data med andre, så er det også guld værd for dem.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er så heldig at have besøg af en mand, som jeg har kendt igennem 10 år i IT-branchen, og endda været heldig at arbejde sammen med os. Birger Hauge, du er ikke bare et spændende menneske, men du er også sådan en, der er rigtig sjov at nørde med. Og nu har vi hørt lidt om din fortid i IT-branchen, og vi har hørt om det digitale grønne hjem, som du arbejder med. Men vi har et fast punkt her i programmet, som er nyheder. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at have dig med i det her nyhedspunkt. I dag der er der uærligheder på programmet.
Uha.
Ja. Det er der jo noget af på nettet. Men først, den første nyhed, som har været en stor nyhed i den her uge, det er, at Nokia har lanceret en ny Lumia-telefon med Windows 8. Windows Phone 8 hedder det jo styresystemet, og PureView-kamera-teknologien. Hvad er det for et produkt, som Nokia er kommet ud med her?
Egentlig er det jo et ret godt produkt, men det ser ud, som om folk ikke tror på det. Deres aktiekurs dykkede jo 13% i går. Og når man kigger på telefonen, så er det jo sådan en af de første Windows 8-telefoner. Og jeg har haft lejlighed til at have et par stykker i hånden af dem, og det er sgu egentlig ikke nogen dårlig oplevelse. Men det virker som om, at en ulykke kommer sjældent alene, og Nokia er jo inde på sådan et kedeligt spor, kan man sige, fra fordoms storhed til der, hvor de er nu.
Hvad var det, de var?
Jamen, de var jo de facto mobiltelefonen, altså. Der er vel ikke nogen af os, der ikke har haft en 3210 på et tidspunkt. Altså, det er den mest brugte mobiltelefon nogensinde, og de var jo mobiltelefonen. Og alle de andre var sådan noget, man forærede måske til en konfirmation, til en konfirmand, der ikke vidste noget om elektronik. Men hvis man var noget og ville noget, så skulle man have en Nokia-mobiltelefon. Og de så ikke det med smartphonen, der kom fløjten ind fra sidelinjen.
Nej, der blev de overhalet. Ja. Men så er de jo kommet med de her Lumia-telefoner og i det her samarbejde med Microsoft. Og det der er mange, der har set som Nokias redning måske, eller i hvert fald et godt strategisk skridt for dem. Tror du, det kan bringe noget godt med sig?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, hvis man tager to tabere og sætter dem sammen, får man ikke en vinder. og Microsoft har ikke endnu i hvert fald bevist, at de kan og vil noget på det mobile område. De har lavet meget godt. Det var dem, der sørgede for, at man kunne vælge, hvad software i virkeligheden får et stykke jern til at spille godt, og at man nødvendigvis ikke behøver at skifte jernet hver gang, der kommer noget nyt software. Så jeg er stor Microsoft-fan på det punkt. Men når man får sådan et imperium, så vil man jo gerne eje det hele, og der har været rigtig mange tilfælde gennem verdenshistorien, hvor det viser, at det holder ikke. Og noget af det kunne godt være sket her også. Men jeg håber, at folk giver den en chance, fordi at når man kigger på telefonens funktioner, så er det en fin telefon.
Altså, jeg har haft flere af de der tidligere Lumia-modeller i hånden også med Windows Phone, og jeg synes altså, at det er en rigtig god telefon. Jeg kan godt lide det her tiles-system, som de har på forsiden af sådan homescreen, hvor man kan få alt sit indhold ind, og det er helt anderledes end for eksempel en iPhone eller en Android-telefon. Jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. Men alligevel, så er det måske ikke lige den telefon, jeg vælger.
Nej, altså, det er, man bliver forbundet. Hvor meget street credit får man for at have stående Outlook på sin læderjakke på ryggen? Altså, det giver jo ikke så meget, vel? Jeg tror, det er noget af det, de kæmper
med. Så der er et brandproblem der også?
Ja, det er der.
Men og brandproblemer, det kan man sige, det fik de måske lidt mere oven i hatten her i løbet af ugen, fordi i forbindelse med den her lancering af telefonen, så kom der lidt snyd ind. Og før jeg fortæller den historie, så synes jeg faktisk lige, vi skal fortælle en lille smule mere om den her telefon. Fordi noget af det, som er rigtig vigtigt ved den, det er, at den har den her PureView-kamera-teknologi. Og den har vi tidligere set på en anden Nokia PureView 808, tror jeg, den hed, som slet ikke blev markedsført som en telefon i øvrigt. Jeg fik noget pressemateriale, og kunne ikke se, det var en telefon. De var helt fokuseret på det der kamera, og nu er det altså kommet over i den her Lumia-telefon med Windows Phone 8. Og det er altså et virkelig, virkelig godt kamera. Den nye Nokia Lumia 920 kan tage 5 gange så meget lys ind som konkurrerende smartphones uden brug af blitz. Og så kan man altså komme til at tage nogle billeder, som de påstår, man ellers kun normalt kan tage med spejl. Reflekskamera. Og det er en fantastisk linse, og der er en fantastisk mange muligheder, og det er flotte resultater, man har set. Men det, der så sker, det er, at Nokia sender en video på gaden, hvor de skal illustrere den her billedstabilitet med den, der hedder OIS-funktionen, som er slået til eller fra. Og så laver de simpelthen den her video. Og jeg ved, du også har set den her video, Biver. Hvad er det, der sker i den her video?
Jamen altså, når man er amatørfotograf, så ved man, hvor svært det er at lave ordentlig billedstabilisering. Fordi man kan godt lave digitale effekter, men det er den ægte vare. Den ægte optiske vare skal være i orden. Og hvis man så skal lave digitale effekter på det bagefter, så tager det lang tid og meget processorkraft. Og her ser det ud, som om det foregår live, og det hele er smukt. Og vi ved jo godt, at reklamer de vil male et skønt billede, men så skal man sørge for at male billedet helt korrekt. For på et eller andet tidspunkt i filmen, der kan man se et spejlbillede af, hvor at dem, der i virkeligheden tager billederne, de kan ses i et spejlbillede, så der kører et eller andet stort apparat bagved og filmer det, som det ser ud som om, at mobiltelefonen filmer.
Ja, der er en dreng, der cykler ved siden af en pige og filmer hende, mens han cykler, og så kører de forbi en campingvogn med et vindue. Og inde i den campingvogns vindue kan man simpelthen se, at der kører en stor vogn med en kameramand i.
Lige præcis.
Hvad gør det for Nokias troværdighed?
Jamen, det er jo skidt. Det er igen det der med, at når man er på en dårlig linje, så er det her bare et bidrag mere. Fordi egentlig så ved alle jo, at tingene ikke er så smukke, som de ser ud i reklamerne, men vi har ikke lyst til at få at vide, hvordan man bliver snydt. Det er sådan en dårlig ting, i hvert fald for en jyde. Det er ret skidt at få at vide, hvordan man bliver snydt. Og det er det, der sker her.
Men Nokia har så siden været ude og sige, at de slet ikke ville påstå, at det var en præcis illustration af, hvad det her kamera kunne, men at det var sådan en slags mock-up.
Jamen, det er da en rigtig god forklaring.
Ja, men de skulle måske have haft det stående i selve videoen,
at
det her det er
altså bare
en illustration, ja. Men ikke desto mindre en ny Nokia Lumia-telefon på banen.
Ja.
Noget andet snyd, der er sket i løbet af ugen, det er en historie, som jeg blev kaldt ind i TV2 News for at snakke om i går, og det er altså, at der er en britisk forfatter, som har været inde på Amazon og anmeldt sine egne bøger, givet dem 5 stjerner og fantastiske anmeldelser, og inden konkurrenterne lidt dårligere og kritik, og det er så selvfølgelig under et pseudonym, han har gjort det her. Og nu er der så panik i anmelderkredse om, at de her falske anmeldelser på nettet, og dem kan man ikke stole på, og vi skal have de gamle papiranmeldere tilbage. Bio Hauge, hvordan har du det med sådan en anmeldelse? Bruger du det, når du skal købe et nyt produkt, eller ud og se en film, eller fra nettet?
Jeg bruger den meget, men jeg nøjes aldrig med at læse en. Altså, for mig, der er troværdigheden, den bliver givet af, at der er mange, der anmelder. Og der er et system, hvor man ligesom kan se gennemsnittet af de der anmeldelser. Og et produkt, der kun er anmeldt af en mand, og hvis det er en i forvejen kedelig bog, så kunne jeg godt allerede selv få en mistanke om, at det var måske ham, der havde skrevet den, hvis det var en rigtig, rigtig god anmeldelse. Så det er jo den der kildekritik, vi lærte om i dansktimerne på gymnasiet. Den hersker stadigvæk på nettet.
Ja, jeg har det også lidt sådan, at sund, det er jo sund fornuft, at man trækker indtryk til sig forskellige steder fra. Ja. Altså, man læser måske en anmeldelse der, og så spørger man måske sine venner på Facebook, har I læst den her bog, eller er der nogen, der kan anbefale den her film? Ja. Og så på den måde danner man sig et samlet blik.
Altså, jeg kan godt leve med, at der er en eller anden, der går ind og roser sig selv, fordi at det, der jo er fordelen frem for papir, det er, at med den hastighed, vi køber produkter i, og hvis man skal bruge noget, der er nyt, så er de der jo med det samme. De kommer jo løbende, og det synes jeg er fedt. Så altså, den der lille usikkerhed, den kan jeg godt leve med.
Så du tror stadigvæk på brugeranmeldelser på nettet?
Det gør jeg.
På trods af snyd fra britisk forfatter her. Men vi fortsætter i det uærlige spor, for vi skal snakke om hoax. Kan du fortælle, hvad en hoax er?
Ja, det er jo sådan en historie, der bliver plantet. Enten for humorens skyld, i nogle tilfælde også for at genere. Vi har oplevet hoaxes, hvor der er blevet anbragt aktiehoax, som har fået kursen til at gå ned på firmaer og op i den der forstand. Og så oplever vi også drillehoax, og nogle af dem er ret sjove.
Og det er faktisk nogle af dem, vi skal kigge på nu. Og den ene, det er altså en historie, vi også snakkede om i sidste uge, og det er, det var faktisk Benny Lautrup, som var gæst i sidste uges program, der var inde på, at Samsung havde fået den her bøde og skulle betale Apple en frygtelig masse penge, og det havde de så valgt at gøre i cents. Altså i meget, meget små mønter, og det var en masse lastbiler, der kørte dem frem. Og den har floreret på internettet mange steder, og der har endda været et billede med, og rigtig mange mennesker har troet på det her. Men det viser sig så at være en kæmpe stor løgn.
Ja, det er en god historie.
Det er en god historie.
Det er fandme en god practical joke. Jeg røg selv i den med begge ben. Men jeg var dog en lille smule skeptisk, fordi både du og jeg har været i Korea, og det er jo meget korrekte mennesker.
Altså, præcis, det var
også
det,
jeg tænkte. Men vi har også set dem flippe ud. Vi så hendes chefen for en meget stor teleafdeling tage sådan et par djævlehorn på og hoppe rundt, fordi Sydkoreas fodboldhold skulle spille den samme dag. Så jeg tænkte, at det kunne sgu godt være, at de havde så meget humoristisk sans, at de kunne finde på at levere dem i 5 cents.
Men jeg tænkte nøjagtigt det samme som dig. Jeg tænkte, det her det er for meget ude for relevantet til, at en koreaner kunne finde på det. Ja. Men det, der så var rigtig sjovt, det var, at mig og Benny Lautrup, vi havde en e-mail-korrespondance omkring det her efterfølgende, og han har så sendt mig følgende tekst, for han har jo så selvfølgelig regnet lidt på det, den matematiker og kvantefysiker, som han jo er. Han siger, 100 milliarder pennies, der vejer 1 gram hver bliver til 100.000 tons. Det er faktisk også en penny for hver stjerne i vores mælkevej. Det er derfor det rene vrøvl, siger han. 1 milliard dollars svarer til 1 milliarder pennies. Til sammenligning er der 100 milliarder pennies, og til sammenligning er der 100 milliarder stjerner i vores galakse, og der er 100 milliarder nerveceller i vores hjerne. Derfor 1 penny for hver stjerne i galaksen, eller 1 penny for hver nervecelle i hjernen. Hver penny er så 2,5 gram ifølge Wikipedia, så de tilsammen vejer 250 milliarder gram, hvilket er 250 millioner kilogram, altså 550.000 tons. Det er 10.000 kæmpe lastbiler, som skal transportere 25 tons for hver. Altså, det var en hoax, og det kunne man jo åbenbart have regnet sig frem til, hvis man altså bare havde en lille smule matematisk forstand. Den næste hoax, vi har med, den handler om Bruce Willis. Og hvorfor er han blevet involveret i sådan en historie, eller hvad er det, der er sket her?
Jamen, det har noget at gøre med, at han at man kunne læse sig til, at han ville anlægge sag omkring nogle MP3-filer, fordi han noget med hans børn, der skulle arve. Og det kunne de ikke med sådan noget som det der.
Og ja, det historien han gik på, ja, simpelthen, at Bruce Willis, filmstjernen, han ville have, at børnene skulle arve alle hans MP3-filer fra iTunes, og derfor ville han sagsøge Apple, fordi ja, det, man gør, når man køber MP3-filer på iTunes, det er jo faktisk ikke at købe dem. Det er jo faktisk bare at eje dem for en begrænset periode, eller ja, leje dem i virkeligheden, og åbenbart ikke efter ens afgående ved døden. Men det var altså ikke en rigtig historie, men ikke desto mindre, så er det jo en fantastisk interessant debat.
Absolut. Altså, det er ikke så længe siden, jeg selv har arbejdet lidt med det der, fordi jeg har en frygtelig masse harddisker hjemme i mit hus. Jeg tror, jeg har 17.000 gigabyte lagerkapacitet derhjemme. Og jeg havde gået og gloet på alle mine gamle film. Og så tænkte jeg, jeg bør nu nok lægge dem ned. Men jeg blev lidt træt af at skulle i gang med at stoppe lige omkring 3.000 DVD'er ind i et drev og kværne dem over til, så de kunne ligge på en harddisk. Og så talte jeg med en af mine gode venner, som også arbejder inden for det her felt, og så siger jeg, hvorfor det? Har du prøvet at tjekke på, hvor mange af de der film, der ligger på Netflix, for eksempel? Og så lavede jeg sådan en stikprøve på 100 film, og der lå de 97 af dem på Netflix. Og der skiftede min hjerne ligesom spor, fordi, altså, hvad betyder det? Når jeg kan alligevel få adgang til dem, og det kan mine børn også.
Og det var også lidt det, jeg tænkte, da jeg hørte den her historie. Det var det der med, hvorfor skulle man dog ville have en musiksamling, hvis man har Spotify?
Ja.
Altså, du har adgang til alt. I virkeligheden kan man sige, hvis børnene skulle arve noget, så var det måske en playlist, der han havde lavet på hans yndlingsmusik.
Jeg tror, vi må være en af de sidste generationer, der har den udfordring med, at vi gerne vil have, at noget det er lavet af atomer. Det stammer helt tilbage fra, at man gemte 100 kroner sædler under hovedpuden. Ikke? Jeg ved ikke, om folk gemmer deres dankort under hovedpuden. Men jeg tror, det må være ved at være slut.
Hvorfor tror du, der er nogen, der har så svært ved at gå fra de her faste ting? Vi har jo hele tiden debatten omkring at gå fra LP-plader og CD'er, og så over til de her digitale filer. Vi har det med e-bøgerne, som afløser de fysiske bøger, hvor folk også siger, jeg skal have noget at holde i. Altså, hvor lang tid kan man bruge det argument der med, jeg synes, det er rart at holde en bog?
Jamen, det tror jeg, det er nok mere antropologi og psykologi og sociologi, det drejer sig om, end selve det fysiske format. Fordi at det er jo ikke alle mennesker, der er opdagelsesrejsende. Der er nogen, der finder tryghed ved at køre på den samme cykelsti til det samme arbejde i 32 år. Og Gud nåede at trøste den, hvis de fjerner et kirsebærtræ på den der rute. Ikke? Så jeg tror mere, det handler om, hvordan vi som mennesker er bygget. Og jeg tror, at tiden gør, at vi bliver mere og mere modtagelige overfor de fordele, vi får ved at arbejde med medierne, når de ligger et eller andet sted, hvor vi ikke rigtig ved. Men vi kan bare få dem, når vi vil have dem. Hvis jeg skulle spille på en plade på en strand for 30 år siden, og når jeg gik der, ikke, så skulle jeg have min pladespiller med og strøm og så videre. Ikke? Altså nu kan jeg tage musikken fra, hvor det skal være på min iPhone til et eller andet trådløst. Der kommer sikkert trådløse højtalere, man kan spille den på, når man ligger ude på Bellevue fremover. Så det er sådan er verden, sådan er livet.
Der er hele tiden en udvikling i gang, ja. og selvom den her historie med Bruce Willis, som ville sagsøge Apple for at kunne få lov at lade hans børn arve, men MP3-filerne ikke var sand, så var det faktisk en ret interessant debat, den satte i gang. Det var Bruce Willis' egen kone, som på Twitter faktisk gik ud og sagde, at det passer simpelthen ikke det der. Men der er noget andet løgn af latin og hoax, og det er en historie med Mitt Romney og hans børn.
Ja, der er cirkuleret et ret flot billede på nettet af ham og hans børn, hvor han er fotograferet med alle sine drenge der, og de har så fået lavet det så been there, done that, got the t-shirt. Det er sådan en rigtig amerikansk ting, så der er t-shirts der overalt i sådan nogle kampagner. Og der har han så fået lavet sådan nogle kampagne-t-shirts, hvor der står Romney hen over børnene med et bogstav på hvert barns bryst. Og der er der sådan nogen, der har lavet en Photoshop-forandring af det, så der står money i stedet for.
Man skal jo kun fjerne et R.
Ja, lige præcis.
I det navn, for meget hurtigt lige kunne flytte rundt,
lige præcis.
Så der står money.
Og det er der jo nogen, der har en vis interesse i at fremstille ham som en kynisk kapitalist, og derfor så ville det jo nok være sandsynligt, at han godt ville sende sine børn afsted med det budskab, at det handler om penge og intet andet her i livet, og velstand i Amerika. Og med sådan et twist kan man jo godt tage nogle af hans politiske budskaber og sige, det er det, han vil. At man bringer velstanden tilbage til den amerikanske middelklasse og så videre. Og for dem, der sådan er lidt humanistisk indstillet, så er sådan et billede jo virkelig picture of the devil and his family. Ikke? Så det er jo simpelthen godt.
Tror du, den kan have nogen politisk effekt, sådan en hoax-kampagne, der bare ryger hele nettet rundt?
Ja, det vil jeg mene. Altså, fordi at vi får jo ikke tid til at tjekke. At vi får jo mange af de indtryk hver evig eneste dag, når man tilbringer en times tid på nettet, så får vi jo så mange af dem, at hvis man samtidig skulle have kildekritikken kørende ved siden af, det var jo måske en idé til en app, at man havde sådan en faktaboks. Der er jo nogen, der er organisationer, der begynder, der er jo nogen, der sidder og tjekker alle fakta i det, der bliver sagt. Hvis de får det lavet til sådan nogle faktabokser, der kan følge med nogle af de der historier, så man lige kan åbne sin faktaboks og se, hvad der er af eksterne kilder på det.
I virkeligheden kræver det jo ikke så meget mere end en Google-søgning. Ja. Altså, hvis man sidder med noget, man overhovedet kunne være i tvivl om, så kan man jo altid lige spørge Google og, ja, og se, hvad der så ellers dukker op.
Men det vil næsten være for kedeligt at læse. Hvis man skulle læse det vis og fakta og tjekke alt det, der stod, så skulle vi bruge 100 år mere af livet. Altså. Så jeg tror, jamen, det påvirker dig. Ja. Det gør det da.
Og en gang imellem kan vi måske alle sammen forvente at plumpe i.
Ja.
Det var slut på snydehistorierne for i dag. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, og vi har flere nyheder på programmet, og Birger Hauge er med mig i studiet. Jeg hedder Christiane Vejlø. Vi har lige snakket lidt om politik, men der var jo også det der møde, hvor Clint Eastwood var inde og kom til at fuldstændig overskygge præsidentkandidaten ved at holde en tale til en stol. Hvad i alverden foregik der, Birger Hauge?
Jamen, de har haft travlt med at forklare i efterfølgende, at det skulle være en optræden. Det var bestemt ikke et politisk bidrag på det der møde. Og det kan man jo så vurdere, om det er rigtigt eller forkert. Men i hvert fald, så kunne man se, at han er bedre som Dirty Harry, end som stand-up.
Han skulle ikke forsøge sig ud i den genre. Det gik ikke så godt. Altså, Clint Eastwood, Dirty Harry, Magnum 44, står simpelthen på scenen og taler til en tom stol, som om, at det var præsident Obama, og skælder ham ud.
Ja.
Det fungerer ikke engang godt i teorien.
Nej.
Det er hans hemmelige svipperven, der sidder lige dernede. Men det, der jo så sker, det er jo, at folk kigger på det og tænker, hold op, hvor var det mærkeligt. Ja. Og det snakker folk om på Twitter. Og meget hurtigt dukker der et hashtag op, og det kommer til at hedde Eastwooding.
Ja.
Og så begynder folk simpelthen at tage billeder af mennesker, der står og taler til stole, eller bare tomme stole, eller dyr, der står ved siden af tomme stole. Og så ruller den simpelthen. Og så bliver den jo til det, man kalder et meme.
Ja, altså, det er fantastisk.
Simpelthen sådan en historie, som bare bliver gentaget og varieret på alle mulige måder at referere tilbage til den her oprindelige historie.
Det er det der gamle udtryk, man siger, den fik du lige i nakken igen, kammerat. Altså, og det kan man sige, når man digitalt forstærker det, så er det jo simpelthen helt klode, man får i nakken. Jeg synes, det der svar, som præsidenten, altså Obama, sendte om aftenen der, hvor han fotograferede en stol, hvor man kun lige kunne se, at det var ham, på grund af hans sådan ret typiske frisyrer, hvor der stod, this seat is taken. Altså, det var et super, super godt svar.
Ja, Obama har jo faktisk haft for vane at kunne svare tilbage på de her Twitter-beskeder med humor. Og her har han jo simpelthen haft en respons, eller hans kampagnekontor har responderet ved at lave en Eastwooding. Jeg ved ikke engang, om den var hashtagget Eastwooding, den besked.
Det kan jeg ikke huske.
Det var den, men muligvis var nok ikke, men det var i hvert fald en rigtig god respons på det. Der blev også oprettet en snabelag, eller at Invisible Obama-profil, simpelthen en Twitter-profil, der hedder Invisible Obama, og den nåede meget hurtigt op på 37.000 followers, og så tæller deroppe af. Så sådan noget, det sker altså lynhurtigt på nettet. Men det var en meme, som skete i løbet af ugen, men der er også en anden ting, der skete her i løbet af ugen, og det er IFA. Og du har faktisk været et lille smut på IFA.
Jeg var der en enkelt dag, ja.
Hvad er det, der sker til den her messe?
En af grunden til, at jeg tog derned i år, det var, at en række af computerproducenterne kom med de første sådan iPad-konkurrenter, som jeg tror, man skal tage alvorligt. Og der var flere rigtig interessante, både Sony og Dell og et par af de andre store kom med nogle tablets, som ser gode ud, og som endelig kan skabe lidt konkurrence i det der felt.
Hvordan kan man konkurrere mod en iPad?
Jamen, det morsomme er jo, at hvor man i... Altså, jeg skal lige sige med det samme. Jeg er håbløs Apple-fan. Altså, alt hvad jeg ejer har, det er Apple. Men der er nogle ting ved Apple, som irriterer mig på mig til. Nu arbejder jeg med nogle undervisningskoncepter, hvor vi bruger tablets og konferencekoncepter. Og vi gør virkelig meget for det produkt. Altså, det er simpelthen frivilligt slavearbejde for et produkt, hvor man ikke får en pind ud af det, andet man selvfølgelig kan lave noget godt med det. Og hvor man ofte, når man udvikler nye produkter og har noget hardware med indover, så oplever man stor imødekommenhed for de producenter af det hardware, og får hjælp, og kan snakke med udviklere osv. Og der er Apple simpelthen blevet så arrogant et selskab, at det næsten er umuligt at komme i forbindelse med dem. Så selvom jeg elsker mit Apple-udstyr, så kunne jeg godt tænke mig, at de fik lidt konkurrence. Og på tablet-området, der tror jeg, at det er nemmere at skabe konkurrence end på computerstyresystemerne. Fordi det er jo en flade, det er sådan en metodik, som man uden at komme i kambolage med forskellige patenter, kan lave noget, der er næsten lige så godt. det, der ligger inde i tabletsen, er jo stort set det samme. Det er meget vanskeligt at lave noget forkert der, fordi at processerne er så hurtige, de grafiske brugerflader er så elegante, og responstiden på glas er jo ens, hvad enten der står Microsoft eller der står Apple på tabletten. Så derfor så tror jeg, det er der kommer til at blive en konkurrence. Det synes jeg er sundt. Det er aldrig godt, når der kun er én ting, man kan vælge. Så derfor var jeg nede og kigge på det. Så de der tablets, dem kan man forvente en hel del af.
Var der en særlig trend i de tablets? Hvad for nogle størrelser kører de med?
Jamen, det er stort set det samme. Fordi at hvis man skal bruge dem til noget fornuftigt at se en film og så videre, som ikke skal være i piccolo-format, så skal de ligge der omkring 10-11 tommer. Så der holder de sig alle sammen. Det, der er interessant at se, det er det, de andre har gjort lidt mere ud af, at det, jeg kunne også kunne bruge den professionelt, altså med tastatur. Der er en bedre integration af tastatur. Hvis man vil have et Apple-tastatur til sin iPad, så skal man købe det, der også kan bruges til andre Apple-devices, ikke? Mens at for eksempel Samsung har lavet en super fed integration af deres tastatur til deres tablet også. Sådan at man øger udnyttelsesgraden af den. Og det, som folk bruger det mest til i øjeblikket, er jo at læse fra eller se film fra. Og der er de funktioner, der er på de nye tablets, det er de sammenlignelige.
Ja, hvordan, altså det synes jeg, det er sjovt, du snakker lidt om brugen, fordi hvordan ser du de her tablets indgå i et hjem i de nærmeste år? For der bliver solgt flere og flere, og nu får flere og flere producenter, selvom iPad og Apple stadigvæk sidder på den største del af markedet, så kommer de altså derop, både med Windows og med Android. Men hvad er det, vi kan bruge de her tablets til?
Jamen nu, jeg kigger på det felt, hvor jeg arbejder i, som er husautomatisering og energistyring. Og hvis du skulle have et hus, der var fuldt energistyret for 2-3 år siden, så havde du specielt lavet paneler, altså små monitorer. Meget få af dem var trykfølsomme. Der kunne du risikere, hvis du havde noget udstyr fra Danfoss og noget fra LK Næs, eller hvad de ellers hedder, de der firma, så havde du sådan en række af paneler, der sad under hinanden, som ikke talte med hinanden. Det, du kommer til at se i de næste år, og det sker allerede nu, det er, at du sætter en iPad ned i et lille hylster, og så bruger du det som panel. Så det er sådan en industrimæssig måde.
Sådan en avanceret remote?
Exactly. Så derfor så er der masser at bruge den til i det felt der.
Ja, og så ud over alt den almindelige brug til læsning, til filmscening, til check mails, surf, og have den her sofabordscomputer, som ikke forstyrrer stuebilledet så meget, som hvis man sidder og åbner en laptop og lukker sig af for rummet, som man ellers ville.
Jeg har lige købt sådan en lille app, som gør, at jeg samler alle mine fjernbetjeninger i min iPad, for eksempel. Det er også en måde at bruge det på.
Den sidste nyhed, som vi har tid til i dag, det er et postkort fra det ydre rum, kunne man næsten fristes til at sige. Der er en rumsonde, som hedder Voyager 1, der har rejst i 35 år til kanten af vores solsystem, og nu har den ringet hjem. Den er 18 milliarder kilometer fra solen. Altså, jeg ved ikke med dig, Biver, men jeg synes bare, sådan noget er helt vildt fedt. At der er sådan en rumsonde, der er på vej ud af vores solsystem og langt længere ud i rummet, og den siger ting til os. Er det ikke noget, der taler til dit nørdehjerte?
Jo, det gør det bestemt. Jeg kan også godt komme til at sove lidt uroligt af det, fordi at jeg bliver misundelig. Altså, tænk, der er nogen, der har tænkt den tanke, at når man, nu sidder vi her i dag, ikke? Altså, om 35 år, så tror jeg, vi kan få den til at sige et eller andet til os. Det er store hjerner, store mennesker, store tanker og store omgivelser, der gør, at man kan få lov til at lave sådan noget, så det er jo helt vildt.
Men spørgsmålet er jo bare, hvor meget kan den sige? Altså den teknologi, de havde for 35 år siden, som de kunne sende den afsted med, kan vide, om den kan sige andet end hej, send flere penge, eller hvad man bruger i det ydre rum. der er nok ikke så meget andet, men måske, der er vel ikke engang billeder, tror jeg.
Nej, det kunne jeg ikke forestille mig.
Så det er jo
men
interessant
så må
at se.
Der er en, der får en god idé og siger, nu sender vi en afsted, der både kan danse og spille på maskiner og sende billeder tilbage. Ikke?
Eller også finder de en eller anden teknologi, som kan have en større kontakt med den, som de allerede har derude. Det kunne være interessant at se. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er en meget teknologipassioneret mand, iværksætter og specialist i digitale grønne boliger. Og min mangeårige makker ud i digital og teknologi trendhunting, Biver Hauge. Vi har ikke så meget tid tilbage af programmet, Biver, men vi skal selvfølgelig have ugens app med. Og der har jeg spurgt dig, om du vil anbefale en app, som du er glad for at bruge i din hverdag.
Ja.
Du må godt nævne et par stykker, må hvis du ikke kan bestemme dig for en specifik.
Ja, fordi at på app-siden, at jeg bruger det mest i mit arbejde. Altså de apps, jeg har på min telefon og på min iPad, det er ting, som jeg bruger til dagligt. Og den, jeg bruger allermest, det er en app, der hedder Simple Note, som er en app, der forener alle disse her forskellige tekstredskaber, man omgiver sig med, om man arbejder i Word eller Excel eller hvad det ellers er, på mange forskellige platforme. Og den er ligeglad. Den samler det bare ned i en stor kasse, og så tager den det op og bruger det der, hvor man nu er. Og det vil sige, hvis man sidder og skriver på sin iPhone, går ind i et møde, hvor man har åbent for sin PC, så ligger dokumentet der i den version, man endte med at have på sin telefon.
Er det sådan en cloud-løsning i stil med Dropbox?
Ja, men bare meget tekst- og dokumentorienteret. Sådan at det er primært et redigeringsredskab på tværs af de programmer, man ellers bruger, som man kan tage der, hvor man har brug for det. Det er den arbejdsapp, jeg bruger mest. Og så har jeg lige fået en ny app, som er en app, der gør, at din iPad og din iPhone bliver en professionel del af de store, tunge videokonferencesystemer. Jeg bruger meget, når vi holder møder med de folk, vi arbejder sammen med, de sidder tit i USA. Der bruger vi videokonferencer meget, sparer mange penge og meget olie og CO2. Og der har det været sådan, man skulle have haft nogle ret dyre anlæg, hvis man skulle holde professionelle møder. Man kan sagtens bruge Skype og FaceTime og sådan noget, men var man 24 mand i et møde, så bryder Skype og FaceTime sammen. Og hvis man skulle have sine PowerPoints og dine dokumenter ind i sådan en samtale, så skulle man have de professionelle systemer. Og det er nu lige kommet sådan, at man bare kan åbne den på sin iPhone og sin iPad. Så de er også givet op over for alt det der dyre hardware. Og det er en fed app.
Så navnene på de to apps, lad os lige få repeteret dem.
Det er Simple Note, og så hedder den Seawell.
Simple Note og Seawell. Bio Hauge, hvad er det mest nørdede, du har foretaget dig for nylig? For jeg ved, du altid sidder med et eller andet, som du sidder og nørkler med, eller lige har købt og lægger billeder op på nettet af noget skørt hardware og et eller andet. Der er altid noget, et projekt, du har i gang.
Ja. Jamen, jeg tror, det mest nørdede, jeg har beskæftiget mig med for nylig, det er, at jeg er begyndt at programmere min lyssætning. Det havde jeg aldrig drømt om, jeg skulle komme til. Nu sidder jeg simpelthen og kigger på stop og start bits på, hvordan jeg skal få mit lysscenarie til at virke, sådan at det kan afspejle min sindstilstand, når jeg kommer hjem. Og da jeg sad og vågnede op foran skærmen, der hvor jeg sad og lavede det, der tænkte jeg, nu er det måske nok lige gået lige en tand for langt.
Var du simpelthen faldet i søvn? Du faldt i søvn, mens du programmerede din...
Godnatlyset.
følelsesbetonede lyssætning.
Ja.
Det er vurderet som relativt nørdet.
Er det ikke det?
Bio, lige her til sidst, hvis du skal ud fra, hvor du står i det her digitale liv og den teknologiske verden, hvad kommer til at ske af helt afgørende vigtige ting inden for de næste 5 år, sådan som du ser det?
Jamen det er, at den computerkraft, vi nu har i de maskiner og de chips, vi har, den er så stærk, at det kommer til at betyde for noget for vores velfærd og vores bekvemmelighed. Fordi man kan sætte stærke processer i de mindste elektroniske ting. Og det, der kommer til at ske, som man skal holde virkelig øje med, det er, at maskinernes måde at tale med hinanden på, man taler jo også om the Internet of Things. Man kan bruge begrebet M2M. Det giver status ved de konfirmationer, man skal deltage i efteråret her. For M2M, det betyder machine to machine. Og den der...
Hvorfor er det giver status ved konfirmationer?
Jamen, så ved man noget nyt. Altså, så kan man sige et ord, som de andre ligesom lige skal spørge, hvad betyder det?
Så lige over forretten.
Ja, lige præcis. Så M2M, det skal man holde øje med. Fordi milliarder af maskiner skal tale med hinanden, og ligesom ude på motorvejen, så bliver der nødt til at være nogle spilleregler, og der bliver nødt til at organisere nogle ting for at få det til at virke. Og det kan drive en hel industri i de næste 10 år.
Tusind tak til dig, Bio Hauge. Tak, fordi du vil være gæst i Elektronister i dag. Du er iværksætter, politiker, grøn ildsjæl og administrerende direktør i Passive System Nordic. Tak skal du have. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Hvis du ikke fik det hele med, eller hvis du har lyst til at lytte til nogle af vores tidligere programmer, så kan du finde det hele i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside under Elektronister. Vi vil altid gerne høre fra dig på vores Facebook-side, som du finder under facebook.com/247elektronister, og 24 er med tal, 7 er med bogstaver. Du kan selvfølgelig altid også fange os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Næste uge, der skal vi tale om privatliv på nettet. Skal vi beskytte os ved at være anonyme, eller skal vi omfavne,
at jo flere ting, vi deler om os selv på nettet, jo mere personificerede tjenester kan vi få. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Du kan nu høre nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Velkommen til weekendtillægget.
Godmorgen.
Hvordan kan man ligesom tænke det her med at skulle skifte fra den, der sætter et plaster på og hælder et glas mælk op?
Men man kan jo godt have sex, uden at det er romantisk.
Man kan godt få lyst til bare at se Champions League i stedet for.
Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud.
Er der nogen lande, som sådan helt oprigtigt interesserer sig for, hvordan de mennesker i Homs har det?
Uha, det er en af svært.
Det er fordi, du ved, at det ærlige svar muligvis kan få mig til at græde.
Det er weekendtillægget lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7.
Radio 24/7, Danmarks nye taleradio.